Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 13-nji marty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammed Hukur Maskalasının avalı da geçiren toydan sonku davarası şehirde hareket çeklenirdi. Parlament sayılıklarına dışarı yurtta akrayetlerin oranına karınlaşlarının his vermeli gaydılıyor. Türkmen hakimiyetleri dönmüyor. İt öldürmeğin ilginçlikleri devam ediyor ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur ulen sizimin yoksun anı urvan tanış ediyorum. Merkez Aziyada kanunun hükmüroganlığı maksatnaması saati Türkmen elindeki hem el yeterli oldu deyip Orient Nesri Evropa Üleleşiginin Türkmenistan'daki vekilhanasının Instagram hesabına salgılanıp kavar veriyor. Bu maksatnama 2020-nji ýylda Ýewropa Üleleşigi, Ýewropa Geňeşi we Merkez Aziýa ýurtlarynyň hökümetleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çägine başlandy we şondan bäri onuň türkmençe saýaty ýokdy. Saýatda aýdylmagyna görä, bu çäranyň strategik maksady Ýewropa bilen Merkez Aziýanyň arasynda Ýewropa we halkary standartlaryna esaslanýan umumy kanun giňişligini döretmek prosesini başlamaktan ibaret bolup, Ýewropa Geňeşiniň konwensiýasy Seler varadaki xabarlygy arttırmagy maksat edinýär. Saudi Arabistanynyň synçylary 12-nji martda Sewtdäki sünni şaýy wäsäçliginiň uzagy çeken terasaplygynyň saklanyp galýanlygyny aşara edip, Eýranyň gylyk käsiýetleriniň gelýän 2 aýlyk döwürde gatnaşyklary dikeltmek baradaky alalaşygyň çägini bir gödökçülük aslynda boljakdygyny aýtdylar. Hitaýyň arady durmagyna 10-njy martda gazanylan üstünlük Saud-Eýran gepleşikleriniň bir näçe tapgyrynyň soň dartgynlyklaryň dowam etmegi bilen Olaryň Birleşen Ştatlar aýlygdan kim çekilýär diýip lapkeç bolmagynyň arasyny mümkin bolýar. Dartgynlygyň esas çeşmesi Yemen bolup, Riyad 2015-nji ýyldan beri Eýran bilen ýaranlykdaky hutu hereketine garşy sögüşýän koalisiýa ýolbaşçylyk edýär. Hitaýyň prezidenti Si Jinpingiň ýakyn wagtda, belki de indiki hepde kärdeşi Vladimir Putin bilen duşmak üçin Russiýa sapar etmegine garaşylýar diýip ýagdaýdan habarly adamlar aýdýar. Odal bu saparyň biraz soň bolmagyna garaşylýardy. Sapar planlary Hitaýyň Ukrainadaky parahatçylykda araçylyk teklibini edip Russiýa diplomatik gollugy bildirmeginiň günbatarda anonmazlyk döredeni wagtyna gawat geldi. Russiýanyň taz habar gollugy ýanwar aýynda Putiniň Hitaýlyk kärdeşini ýazda sapara çagyranlygyny habar beripdi. Israýlly kadiýet reformalaryna garşy mitingler geçirilýär. Demonstrasiýalara ýarym million adam gatnaşdy. Bu İsrail'in tarihinde olup geçen İngili protest çağrısı hesaplanıyor. Benjamin Netanyahu'nun hükümet tarafından teklif edilen kadiyet reformasına karşı başlanan köpçülüklüğün protestler 10 hepte veri devam ediyor. Bu reformu hakikatta parlament köplüğünün yokor kadiyetin kadılarını keskitlemeğini ve kadiyetin hükümetin kararlarını yatırmak mümkünçülüğünü nazarda tutuyor. Protestçilerin pikirçe bu kadiyetlerin garaşsızlığının yitirilmeğini anladar. İsrail'in geçen yılın dekavrına sayılanan Premier Ministri Benjamin Netanyahu, demonstrasyaların maksadı meni hakimiyetten çetleştirmekten avarat deyip kasaplayar. Demonstrantların kaviri hakikattan hem Netanyahu'nun işinden çetleştirilme varadaki talabi öne sürüyor. Olu siyasi kariyerasında eyyem 6. gedek Premier Ministri oldu. Kerçenli Netanyahu'nun karşısında 3 sani korrupsiya işi olgollu. Yönül özünün günahkardığını inkar ediyar. Los Angeles'te Amerika'nın Oscar Kino Akademiyasının bayraklarının koğuşurulmağının 95. davarası geçirildi. Rusya'nın en görünüklü oppozisiya lideri Alexei Navalny'ni öllüm öllüme salan zeherlenme ve onun 2021. yılda Moskova kaydıp gelenden son tutsak edilmeğine bağışlanan dokumental film 12. Mart'ta Oscar bayrağını aldı. Navalny'nin hayali Yulia Navalny'a sahnada kino rejissör Daniel Rucher bilen koşuluşup "Menin adamim dine hakikataydan çün türme batırdı. Menin adamim dine demokratiyani koran çün türme dotur. Alexei, men senin ve benim yurdumuzun adat olacak gününü arzu ediyar neydi? Siz havarlar dinledim."